Выстава «Беларусь і Біблія» унікальная. Упершыню нашай краіне ў межах адной экспазіцыі выданні сусветнай значнасці, узрост якіх 5000 гадоў. На выставе 200 экспанатаў святога пісання. Палова з іх прывезена з розных краін і кантынентаў. Сваім разуменнем Біблії і ўражаннямі ад выставы падзяліўся прафесар, спецыяліст па антычных і сярэднявечных дакументах арганізацыі групы даследавання рукапісаў Злучаных Штатаў Амерыкі Кэрал Скотт.
I think to understand the Bible has a long, wonderful tradition and has been very carefully copied and preserved over time. So it's not just a book, it's much more than that.
Я думаю, што ось сам той факт, што Біблія уяўляе сабой адну доўгую традыцыю, якая ось на працягу гісторыі існавала, сам той факт, што Біблія перапісвалася, перадавалася, захоўвалася на працягу стагоддзяў, ось гэта можа быць адкрыццём для людзей, якія прыходзяць.
З фондаў нацыянальнай бібліятэкі у экспазіцыі Торы, Евангелія, выданні беларускага першадрукара Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў. Таксама прыклады мастацкага афармлення святога пісання лепшымі майстрамі 16 па 21 стагоддзі. Працягвае загадчык навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства нацыянальнай бібліятэкі Анатоль Сцебурака.
Тут прадстаўлена унікальная, не то што ў еўрапейскіх, але па сусветных мерках, біблеістыка, тэксты, вось напрыклад, першыя вітрыны, так, яны прадстаўляюць яшчэ клінапісныя тэксты Сувоі мёртвага мора. Вось гэта, канешне, брэнд, гэта тое, што як бы вынесена ў нас на рэкламу. Гэта унікальныя світкі, якія, ну, вывучаюцца на больш паловы стагоддзі, і вось першыню прывезлі ў нас, праўда, гэта якасныя копіі, тым не менш, на такім узроўні гэта вельмі рэпрэзентатыўна і цікава. Асабіста вось для мяне, калі так казаць, да, што ўзрушу гэта, канешне, заходнееўрапейскія друкі. Гэта кнігі яшчэ з часоў Гутенберга 15-е стагоддзе.
Не абышлося на адкрыцці выставы без сюрпрызаў. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Раман Матульскі з прадстаўніком духавенства прэзентавалі нанабіблію і адзначылі, што карыстацца ёй можна толькі з дапамогай мікраскопа.
Это выстава одной книги, але головной книги всего человечества. Мы хотели показать помник, основный помник человечества, человеческой цивилизации. Як ён знік и як ён развивався. И что мы, Беларусь, беларусы, неадрывная частка этого велізарного цивилизационного шляху. На нашей выставе есть экспонаты, которые створены 2-3 тысячи годов тому. Есть экспонаты, которые были створены, когда возникло христианство. Это каштовности, которые больше тысячагоддзя прыйшлі на Беларусь, які вось стагоддзя за стагоддзем жыве наш народ.
А як вам падарунак на Біблію?
Вось будзем разбірацца, пакуль што я такога не бачыў, не трымаў.
На працягу месяца падчас выставы будзе працаваць шмат аніматараў і гідаў з розных краін, а ўсе ахвотныя асвоюць друкаваны станок часоў Гутенберга, а таксама паслухаюць навуковыя лекцыі ад замежных і айчынных навукоўцаў. Святлана Чыжык, канал Культура.